Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас біля мікрофону, ведуча Наталія Галущак. Маємо традиційну програму «Тернопіль на пульсі». І з нами сьогодні наш катехет, отець Назарій Зусак, який є вікарієм парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Вітаю вас, отче, Христос народився.
Славімо його, вітаю вас.
Отче, минулого тижня було дуже цікаве, надзвичайно цікаве свято. Це навернення апостола Павла. Зазвичай це таке саме слово «навернення», воно щось нам хоче тим підкреслити. Постать апостола Павла є надзвичайною постаттю. Як він це навернення пережив, як, і який його опісля був шлях. Сьогодні ви нам трішечки більше про це розкажете. І так само дуже важливо, яким ми йдемо шляхом, чи ми готові йти шляхом навернення, бо, як на мене, можна щодня навертатися, бо щодня ми десь сходимо з такої правдивої дороги, йдемо на Менівці, але важливо, як ми готові йти і навертатися.
Дуже дякую вам, Наталя, за вступ. Справді, це свято в літургійному календарі є таке особливе, немає йому іншого подібного, коли ми святкуємо навернення апостола. Всі апостоли Христові, тих 12, яких ми добре знаємо, пережили своє навернення, але ні про кого з них літургія нам не говорить в такий особливий спосіб, як про Павла. Кожен з нас знає з традиції церкви, що є два верховних апостоли – Петро і Павло. І ми добре знаємо, перший з них – це перший намісник Ісуса Христа на землі, глава колегіум апостолів, той, який мав, згідно задумом Божим, бути видимим главою церкви після Вознесіння нашого Господа. Натомість Павло, він такий особливий апостол, бо він не належав до колегії 12. Сам про себе пізніше говорить, власне, як про, так навіть трошки жорстко, як про незаконно народженого, як про такого, хто не належить до Божої сім'ї. Він навернувся пізніше, це добре знаємо. Сьогодні більше про цю історію будемо говорити. Павло був ревним фарисеєм, походив з Тарсу, з Кілікії, з родини таких дуже глибоко релігійних євреїв, які одночасно добре були знайомі з грецькою культурою. Савло, таке було його перше ім'я єврейське, майбутнього апостола. Він здобув дуже хорошу освіту в Єрусалимі в школі при равені Гамалеїлові, той, про якого згадують нам теж діяння апостолів, того мудрого Гамалеїла, пам'ятаємо з його ради не переслідувати християн, бо це може виявитися Божа справа. Також Павло отримав дуже хорошу на той час, можемо сказати, таку освіту міжнародного класу, як би зараз можемо сказати, кращі університети Англії чи Сполучених Штатів. Тоді, наприклад, такою освітою була грецька, він її отримав. Тобто він був дуже освіченою людиною. Знаємо, що був ревним фарисеєм, належав до цієї партії релігійно-політичної, яка дбала і уболівала над таким дуже ретельним, старанним, інколи навіть надмірно, буквальним дотриманням закону Мойсея. Життя Савла, перші його роки, вони, власне, в такому середовищі єврейському проходили. Він здобував знання, мав хорошу опінію серед тих, хто його знали. Саме тому пізніше, коли відбувалося перше велике переслідування християн, він був один з тих, хто вважав за свій святий обов'язок в своєму тодішньому пізнанні боротися з християнами як з шкідливою і небезпечною сектою. І ми читаємо в Діяннях апостолів в 9 розділі, як він звертається до Каяфи, первосвященика, і просить в нього листів з дозволом, тобто просить про повноваження, щоб відправитись в Дамаск, про який він чує, що там християнська спільнота розвивається, щоб силою євреїв, які переходять в християнство жінок і чоловіків приводити в Єрусалим і ставити на суд. І для нас, звичайно, дуже важливим є момент цієї його подорожі до Дамаску, яка описана у 9 розділі книги «Діянь». Дуже гарно зобразив її на полотні відомий художник Караваджо, де він, додумуючи, як міг подорожувати Савло, бо ми не знаємо нічого, нам євангелист Лука про це не говорить, змальовує, як він при зустрічі з Христом на дорозі до Дамаску падає з коня. Цей образ, який Караваджо нам залишає, він дуже такий є сильний. В стародавньому світі кінь – це була дуже, скажімо так, дорогий засіб пересування. Це подібно, як сьогодні, якась така дорогий автомобіль. Не кожен міг собі дозволити, євреї переважно користали з віслюків для праці, для подорожі і так далі. Тому кінь в Караваджо, він повинен, якби, хоче показати через цю тварину гординю, велику ревність таку нестримну, бо кінь теж є символом такої сили, часами не до кінця загнузданої. Він хоче показати, який Павло є до свого навернення. Він освічений, досить заможний єврей, який палає ревністю про закон Мойсея, хоча ця ревність, як ми розуміємо, була дуже сліпа. І він хоче вислужитися теж в своїх наставників, показати, що він рівніший за інших. Напевно, це робить більшою мірою щиро з міркувань таких справ, бо його так виховали, він вважає, що це його обов'язок. І ось на цій дорозі до Дамаску він зустрічає Ісуса Христа. Цей досвід винятковий, надзвичайний, Лука нам описує в декількох віршах. Каже, коли він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Цей момент, дорогі, привідкриває трішечки нам таємницю зустрічі Савла з Христом. Ця таємниця теж має велике значення для того, щоб ми з вами зрозуміли свої взаємини з Христом, наші зустрічі з Христом. В нашому житті, як і в Савла, є момент, коли нам здається, що ми робимо все правильно. Павло був свято переконаний, що він поступає правильно. І тоді, коли брав участь в каменуванні диякона Стефана, читаємо теж в цьому на сторінках Писання, він безпосередньо не кидав каміння, але він погоджувався з каменуванням, він старих одяг тих, хто це робив. І він вважає, що все, що він робить для слави Бога, що він поступає правильно. В своєму баченні самого себе він є побожний, ревний єврей. І, дорогі, ми, як Савло, часами теж маємо такі ілюзії. Я, як душпастер, часто чую, як люди кажуть: «Але ж, отче, я оце це роблю для Бога, для церкви, чи там для своєї сім'ї». Тобто, дуже часто ми не хочемо бачити, Бог знає, що ми робимо, йому не треба про це пригадувати. Натомість він, який хоче, щоб ми були до нього подібні, щоб ми стали гідними його царства, він хоче, щоб ми, як його діти, освячувалися, могли більше любити, краще служили. Він завжди буде нам показувати ті моменти, де ми не дотягуємо, ті моменти, де ми помиляємося. І це важливо побачити. Савло був засліплений своєю цією такою злою, невпорядкованою ревністю і гординою. І Караваджо показує гарно, як він падає з цього коня, як з певного такого п'єдесталу, на який він сам себе поставив. Цікаво, що Лука описує, що він чує голос, він не бачить Ісуса Христа, який звертається до нього по імені «Савле, Савле». Це теж дуже важливий момент, він показує, як добре Бог кожного з нас знає. Він знає нас по імені. І коли Бог звертається до нас з якимось запитанням, такі запитання ми часами чуємо в своєму сумлінні. Часто можу почути, хтось озвучує своє запитання, шукаючи, наприклад, в мене як священника поради. І мені завжди, дуже часто приходить така думка, що справді, що це запитання приходить від Бога. Савло чує запитання: «Чому ти мене переслідуєш?» дуже-дуже важливе, дорогі для нас запитання. Більш логічно видавалося, якби Ісус запитався, чому ти переслідуєш моїх учнів, моїх послідовників? Але Ісус каже, чому ти мене переслідуєш? І тут, дорогі, ми як члени церкви, як члени містичного тіла Ісуса Христа маємо відчути велику радість. Бо Ісус знає, коли нам тяжко, Він знає, коли ми за свою віру страждаємо, Він знає, коли нас переслідують. І Він за нас заступається, так само, як Він заступився за християн перед Савлом. Чому ти в моїх дітях, в моїх учнях, в моїх послідовниках мене переслідуєш? Я з ними є одно. І це є дуже велика і потішаюча для нас, дорогі, правда. І тоді Савло, тоді він більше себе цим іменем ми його знаємо, запитує Христа, «Хто ти, Господи?» Ісус йому відповідає, «Я Ісус, що ти його переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Христос Савла, який завдяки цьому надзвичайній зустрічі з Господом прозріває, скеровує не просто до міста, він скеровує його, як ми далі читаємо, до Ананії, тобто до представника церкви. Кожного, хто в своєму житті зустрічає Бога, Бог завжди каже, коли ми його запитуємося. Теж дуже тішуся, коли зустрічаю людей, які пережили глибше навернення, і дехто з них: «Отче, я так тішуся, я пізнав, ким є Бог, його любов. Що мені тепер робити?» Ісус нам підказує, після кожного навернення, коли ми цей дар досвідчили, такий великий, глибокий, зворушливий, перемінюючий наше життя, треба йти до церкви, вона нам має сказати, що ми маємо робити. Час, який Савло проводить з Ананією, є для нього дуже важливий. Він протягом 3 днів є сліпий. І ми можемо запитатися, чому Бог не зцілює його моментально? Видається, дорогі, що в цьому епізоді триденної сліпоти Савла криється теж велика наука Божа. Коли грішник зустрічається з Богом, який промовляє і чітко йому каже, ти йдеш злою дорогою, навернися, покайся, зміни своє, то навіть якщо він, дай Боже, приймається і навертається, велич того світла, яке Бог йому пропонує, є таке велике, що протягом якогось часу людина стає, як маленька дитина, новонароджена, сліпа, безпомічна, і вона потребує, щоб її вели. І це теж дуже важливий момент, як важливо, коли хтось глибше пізнав Бога, приєднатись до Христової Церкви. Самому легко зблудити. Я, на жаль, знаю такі історії численні, коли людина пережила в спільноті церкви навернення, а потім вважала, що їй вже більше ніхто не потрібен, вона тепер сама буде собі з Богом жити. І це завжди закінчилось великим розчаруванням, проблемами різного роду. Ми потребуємо супроводу. Коли це Бог дає нам того багато світла, його є так багато, що воно нас і тішить, і зігріває, і надихає, але одночасно засліплює. Оце світло Боже грішника засліплює. Він мусить, тобто Павло, коли перший раз зустрівся з Христом, він став на шлях покаяння. Дехто з нас думає, о, впав з коня, якщо там був кінь, навернувся, і все, тепер святий. Ні, це не так, це шлях. Він почав навертатися. І те, що Господь 3 дні йому ще дає, щоб він був в темряві, він хоче, щоб ці 3 дні він продовжував жити в благодаті того навернення і роздумував над тим, що він почув, усвідомив гріхи свого життя, бо він їх зробив багато, був співучасником вбивства. А це, не, скажу так, немало є. І ми ще багато інших речей не знаємо, до чого він був причетний. І Бог хоче, щоб він був в цій темряві, щоб світ для нього якби вмер, щоб він тільки був з Богом, щоб молився, щоб перепрошував, щоб утверджувався в наверненні. Утверджувався в наверненні. Я тут хочу зробити таку маленьку паузу і сказати про сам феномен навернення. В своєму житті я теж щось пережив, якесь таке теж своє маленьке навернення, коли я був в віці десь 14 років. Я не можу сказати, що я був невіруючий до цього часу, був віруючий, але як всі, хто пережили глибше навернення, знають, що між вірою і вірою є велика різниця. Між вірою ритуальною, вірою з призвичайня, віру, яку передали нам батьки чи дідусі, бабусі, яку я виконую з призвичайня, бо мене так навчили, з примусу частково, і вірою добровільною, вірою, яка є благодаттю, яку я приймаю, і глибоко досвідчую Бога, є велика різниця. Хтось часами може запитатися, яке найбільше чудо, який найбільший знак Божої любові. Коли люди чують про чудеса, то їм дуже часто перше, що приходить на думку, це воскресіння Ісуса Христа, це слушно, чудеса зцілень фізичних, чудеса, коли Бог показує свою владу над силами і стихіями природи. Комусь, можливо, спаде на думку Фатімське чудо 13 жовтня 1917 року, танець сонця, свідком якого було 70 тисяч людей. Але якщо хтось запитається, отче, а яке найбільше чудо, яке Бог чинить в нашому житті, то я без сумніву і без вагання скажу, що цим чудом є навернення грішника. Ця благодать є найбільшою і найціннішою. Богові легше зцілити нас і навіть інколи зробити неймовірні речі. Про такі неймовірні речі, наприклад, можна буде прочитати в дуже відомого католицького побожного журналіста італійського Віторіо Месорі, який зараз пише книжку «Іль Міраколо», «Чудо», описує чудо з 1640 року. Дуже винятковий момент, коли іспанський чоловік втратив ногу, який дуже любив Богородицю, молився через її заступництво про зцілення, і Бог йому відновив ногу повністю. Це одне в історії зафіксоване таке чудо, бо зазвичай Бог робить, зцілює, але так приховано він це робить. Тобто ми бачимо, що інколи Бог навіть може таке велике чудо зробити, повернути повністю ногу. Це щось неймовірне. Якщо б цей факт не був добре удокументований, так як він є, багато хто подумали, що це якась побожна легенда, але це не є легенда, це справді факт. Але це для Бога відновити ногу, наприклад, руку, втрачений член тіла, це не є важко. Натомість благодать навернення, оновлення, відродження духовного, благодать перейти з темряві духовної смерті до життя вічного – це і найбільша благодать. І мене дуже тішить, що я періодично чую про такі чудеса, коли люди отримують велику Божу благодать з однієї сторони, а з другої відкриваються на неї і її переживають. І дуже люблю історії конвертитів, тих, хто навернулися. Їх є багато з тих таких класичних. Це історія, наприклад, святого Франциска Асиського. Це 12-13 століття. В 16-му маємо святого Ігнатія. В 20-му столітті феноменальна історія Едіти Штайника, пізніше стала черницею католицькою, святою монахиною, святою Терезою Бенедиктою від Христа. Декілька слів про неї. Як вона прийшла до Бога? Вона розповідає, що в 14-15 років вона втратила віру в юдаїзм і стала такою практичною атеїсткою, але вона не переставала шукати правди і сенсу життя. Пізніше Бог послав їй такі цікаві події в житті. Перше, це було одного разу, вона з цікавості зайшла до храму католицького, з таких міркувань естетичних, полюбуватися красою. І її вразила проста жінка, яка з такими пакунками зайшла в храм, клякнула і дуже щиро декілька хвилин молилась. Її це здивувало, бо ні в юдаїзмі, ні в протестантизмі немає такої звички заходити в храм. І це зрозуміло, бо в них немає пресвятих дарів, немає живого Христа, який перебуває там. І вона пізніше описує, розповідала і описувала, що цей досвід цієї жінки, яка просто забігла по дорозі з роботи додому і так щиро щось там з Богом говорила, він їй залишився на ціле життя. Потім був інший момент, коли Адольф Райнах, її добрий знайомий філософ, разом з дружиною навернулися в християнство. І він помер на фронтах Першої світової війни, і вона, прийшовши до вдови Райнах, щоб її потішати, побачила, що та після свого хрещення переживала якусь таку внутрішню, такий глибокий спокій і радість. Вона очікувала побачити її в розпачі, плач, рве на собі волосся, такий чудовий чоловік, відносно молодий, загинув. Натомість вона бачить її таку умиротворену, і яка постійно каже, що все, на все Божа воля, і Бог знає краще, і такий мир з її серця йде глибокий. І це її теж вразило. І врешті третій момент був в її житті, такий глибокий, коли влітку 1921 року вона гостювала у своїх друзів, теж християн, протестантів, і в них була бібліотека. І поки вона в них була, вона навмання дістала одну книжку, і ця книжка була «Життя святої Терези Авільської», і вона вирішила її почитати. Вона настільки захопилася цією книгою, що коли вона її закрила, вона сказала: «Це все правда». І пішла наступного дня, купила катехизм католицької церкви, месал, такий для світських людей. І пішла до священника католицького, сказала, що він її похрестив. Той був в шоці, вражений, не вірив, що вона приготовлена, подумав, що це якийсь такий, такий надмірний ентузіазм релігійний. Виявилося, що вона готова. Хрещення ще трішки відклали, і в 22-му році вона була прийнята в лоно католицької церкви. Дорогі, Бог, подібно як в Павла, в кожного з нас, він до кожного приходить по-іншому. В кожного є своя дорога. В когось була до Дамаску, в нас це інші дороги. І на цих дорогах Господь Бог до нас приходить. І він має дослівно тисячі способів, як до нас говорити. Треба тільки мати відкрите серце. Я завжди говорю, що мені дуже подобалося, як світлої пам'яті покійний владика Ян Нємець, кам'янець з Подільської діецезії, єпископ-помічник. Він, коли був у нас в семінарії і мав якісь лекції, проповіді чи конференції, він дуже любив говорити про Боже Слово як про подію. Каже, ми завжди чуємо, що Боже Слово – це інформація, знаємо, що Боже Слово, передусім, це Ісус Христос особа, але також Боже Слово – це подія, яка стається в нашому житті. І це мені дуже близьке, тому що я знаю, що я теж до Бога йшов. Це не було так зразу святе письмо, чи це були події, це були люди, деякі з яких не були безпосередньо зв'язані з Богом і не говорили про Бога, але вони до нього провадили. Я хочу заохотити наших слухачів бути відкритими і уважними до тих подій, які стаються в вашому житті, бо через них Бог правдоподібно хоче вам щось сказати і привести вас до навернення. В когось, можливо, це буде перше навернення, в когось чергове. До речі, дорогі, ми навертаємося не один раз. Навернень є багато. І це дуже гарно видно по апостолах. Їхнє перше навернення вони могли переживати тоді, коли вони почали щиро вірити в Бога Яхве, ходити до Єрусалимського храму, в синагогу і так далі. Друге було, коли вони, наприклад, зустріли Ісуса Христа, стали Його учнями. Але третє було вже після їхньої зради, відступництва і пізніше знов навернення і прощення Христового. Тобто тих навернень є багато. Апостол Петро, нам показує, що вже будучи святим апостолом, маючи повноту дарів Духа Святого, він ще й тоді помилявся. Пам'ятаєте спір з Павлом? Пізніше пам'ятаєте вже перед своєю смертю, коли християни його переконують залишити Рим, бо щоб хочуть зберегти улюбленого апостола, і він виходить з Риму, і традиція нам каже, як Ісус іде в Рим. І Петро вражений, каже: «Господи, кво вадіс, куди йдеш? Кво вадіс, Доміне, куди йдеш, Господи?»
Навіть така книжка є.
Є така, Генріка Сенкевича, це класика, це одна з таких найкращих, одних найкращих християнських книг, рекомендую всім почитати. І Ісус йому показує, що волею Божою є, що він залишився і віддав своє життя. І тут знову Петро ще перед смертю навертається. І це, дорогі, для нас доказ того, що ми постійно, Бог приходить з новою пропозицією або залишити гріх і навернутися в випадку, коли хтось живе в стані тої духовної смерті, тяжкого гріха. Але навіть коли ми живемо в стані благодаті, Бог приходить з новою пропозицією: «Дитино, а не хочеш на вищий рівень? В тісніші зв'язки зі мною, тісніші взаємини. Хочеш, може, більше мені послужити? Може, хочеш більше дарів? Може, хочеш більше зробити для мене і для себе, і для світу?» Він приходить постійно з цією пропозицією, щоб нас апгрейднути на вищий рівень. Звичайно, він дуже толерантний, наш Бог є. І він завжди питається. Він ніколи не каже: «Мусиш, в тебе нема виходу». Є завжди вибір, завжди є вихід. Нас жартували в семінарії. Була каплиця, і як то семінарійне життя часами було складне і напружене. А над дверима каплиці було написано вихід, так як належиться згідно з правилами пожежної безпеки. І коли ти сказав, вам вдається, що немає виходу, подивіться, ззаді є вихід. Звичайно, це не є добрий вихід, тільки йдеться про те, що чи в семінарії, чи в подружжі, ти не приходиш з примусу, ти це вибрав. Так, є вихід. Наприклад, ти розпізнав, що не твоє в семінарі. Ну, в подружжі так вже не можна зробити. Але завжди є вихід, ти можеш скористатися свободою і піти проти Божої волі. Питання, чи це є добрий вихід? Напевно, що ні. Властивий вихід, спасенний, благословений – це слухатися в Бога, який знову-знову кличе до навернення і хоче нас мати подібними до себе, святими, які живуть повнотою життя, які випромінюють світло. Те світло, яке сьогодні ми чуємо, Павла осліпило. Це Боже світло, яке пізніше його надихало, але коли він був в гріху, воно його осліпило. А це Боже світло ми покликані своїм життям як християни випромінювати. Тому, дорогі, ми всі потребуємо навернення, і це особливо треба усвідомити тим, хто любить приходити до священника і казати: «Отче, маю чоловіка або жінку, або дітей, які живуть поганим життям, як мені їх навернути?» Я завжди таким людям люблю наводити приклад з мого життя, такого малозначимого і скромного, але деякі моменти, як багато чого мене навчили, коли я був в університеті, так якось сталося, ніколи на ковзанах не катався. І мене покликали знайомі, і ми пішли на ковзани. І я перший раз став на ковзани, кожен може собі уявити, як це на ковзанах перший раз, стоїш так невпевно, почуваєш себе дитиною, півторарічною або дворічною, так невпевненим. І я так відштовхнувся від цього портика і так собі дрейфую помаленьку, вважаю, щоб не впасти. І дивлюся, в мою сторону дві дівчини на ковзанах прямують. Бачу, сміються, такі задоволені, але теж бачу, що вони їздити не вміють. Я так від гріха подальше, як то кажу, думаю, відійду, нехай вони проїдуть, і собі далі буду вчитися. І я так відходжу, вони повз мене так проїжджають весело, і прямо під ноги мені дві падають. І що я нерозумний почав тоді робити? Мама мене виховувала джентльменом. Я вирішив їм допомогти, і це була не дуже розумна думка, враховуючи те, що я перший раз на коньках стою, і це. Я там почав одну там під пахви, другу. Ну, вони встають, вже починають мені дякувати. І тоді, як одна з них другий раз повсковзується своїм ковзаном мені в ковзан, і якось так вийшло, що ми всі троє впали, ще сильніше вдарилися. Після цього я вже нікого не піднімав, сам встав, побажав їм успіху. Мораль цього простого такого життєвого випадку полягає в тому, якщо ти сам міцно не стоїш на ногах, не спіши нікого навертати. Зміцнюйся сам. Про це теж нам Господь говорить в книзі Откровення. Той, хто стоїть, нехай вважає, щоб не впав. А той, хто думає, що багатий, нехай буде обережний і нехай добре придивиться до свого духовного життя, бо може виявитись, що він і нагий, і голий, і бідний, і нужденний. Тому, дорогі, не спішимо нікого навертати. Це не в наших силах. Божа благодать здатна навернути. Ми ж повинні бути вірними Господу. Ми повинні молитися за наших заблудших, близьких. Ми маємо їх любити, ми маємо бути терпеливими і чекати. Можемо складати, добре було би, щоб складали маленькі чи більші духовні жертви за них. Маленькі якісь зречення, наприклад, піст, якась молитва, новена, дев'ятниця. Але розуміючи, що це Божа справа, Бог задіє тоді, коли Він знає, зробити найкраще. Натомість самі дбаємо, щоб ми в тому наверненні зростали, щоб ми, можливо, ми так сильно переживаємо про навернення когось, а Бог стоїть перед нами і нам говорить, шепоче, бо він добрий, толерантний і делікатний, що, дитину, ти потребуєш перше навернення. Не біжи, не спіши комусь вказувати, як він має жити, як він має виправлятися. Подивись на своє життя. Думаю, дорогі, що це для нас є зараз найважливіше. Бути уважними на ті моменти, коли Господь близько і проходить повз, і який хоче нас або навертати, або зміцнювати в наверненні, або виводити на нас на новий духовний рівень, що означає чергове навернення, чергове глибше навернення. Цього вчить нас і свято навернення апостола Павла, Цього вчить нас, цього навчає нас Євангеліє, цього навчає нас Господь, Його святі. І дуже багато тих людей, які зараз в цьому світі, здавалося б, такому не дуже доброму і такому, про який здається, що він віддаляється від Бога, тим не менше, постійно чути, як Дух Святий діє, хтось навертається. Це дає надію, що Бог діє, і не падаємо духом, бо в кінці кінців він буде переможцем. І всі, хто будуть по його стороні, теж разом з ним переможуть.
Дякую, отче. Ну, я десь на завершення, перше, ніж благословити, десь скажу слова, які мене от багато торкнуло, але якщо ти сам міцно не стоїш, не намагайся когось навертати. Це насправді дуже глибокі слова. Дякую вам за це.
Напевно, точно практичні.
Так,
практикою вже перевірені.
Перевірені практикою однозначно, тому що ми знаємо і розуміємо, що ми самі дуже часто впадаємо, і як важко підніматися після якогось випадку. Тому тут важливо насправді дбати про своє
навернення. Тому теж, до речі, в Писанні є заборона була, щоб конвертитів, новонавернених, яких ревних, але ще не утверджених, висвячувати, допускати до свячень презвітерату чи тим більше єпископату. Тому що досвід показує, що навернення – це чудово, але треба в ньому ще скріпитися. І це мудрість церкви, яка має зі всіх організацій, як навіть якщо не говорити про таку високу духовну мудрість, навіть ту таку людську розсудливість, яка теж є важлива в житті, церква її має. Немає жодної іншої організації, яка би мала такий великий досвід праці з людьми, провадження їх до Бога, як католицька церква. І напевно, що вартує прислухатися до її мудрості багатовікової.
Дякую, дорогі отче. На завершення запрошую вас поблагословити всіх наших слухачів Радіо Марія і хто нас дивиться в соціальній мережі Фейсбук.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Через заступництво Пресвятої непорочно зачатої Діви Марії, святого апостола Павла і всіх святих, нехай усіх вас стереже, провадить, просвічує, навертає і благословляє Бог всемогутній, милосердний, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Тернопіль на пульсі», і ми розмовляли з отцем Назарієм Зузаком, який є вікарієм парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. І також сьогодні була з вами ведуча Наталія Галощак. Залишайтеся разом з нами на хвилях Радіо Марія. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».